17-ші сурет. Даниил Құдайға дуа етіп атыр. Сол елде Даниил үлкен абыройға ие еді. Басқа хүмдарлар оның абыройын қызғанды. Олар Даниилден еш бір кемшілік таба алмай тұғын еді. Себебі Даниил патшаның айтқанларын қыла тұғын еді. Сонда Даниилдің дұшпалары патшаға барып, егер кімде кім меннен басқа бірден бір адамға, ямаса Құдайға дуа етсе, арсланлар орнына тасланады деп пәрман шығарды деді. Патша бұған келісім берді. Сөйтіп жаңа бұйрық шығарылды. Даниил де патшаның жаңа бұйрығы хақында естіді. Бірақ ол күндегідей Құдайға дуа етуін дауам етті. Дұшпанлары оның дуа етіп отырғанын көрді де патшаға барып, Даниил сен шығарған бұйрыққа бойсынбай отыр деді.